دي بلاير أظهر صوت راديوسي. Ertiringiz xayirli bo'lsin, hurmatli radio dinlaydigan. Shuning 2010-yilning 11-apreli, haftaning yakshanba kuni. Hafta temasida WTGLX stol suhbatlashuvida boshlaymiz. Ashxobod vaqti bilan soat 7. Gepleşigimizi heptatinimizden başlayarız. Şuunki programamızda Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Quraması bilen hizmetdaşlygy we şu hepdil Aşgabatda geçirilen gepleşikler temasyna Kırgızstandaki wakalar we bu arada Türkmenistan'ın informasyon siyasatyna sinedir. Şeride Türkmen metbuatyna sinimizi hem Türkmenistanly sinçilerin fikrini dikkatinize hödürleriz. Gepleşigi Moskwadaki studiyadan men Gözel alıp baryaryn Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň. Merkezi Aziya Devleti Kırgızstan'ın şuunki ýagdaýy halkara jemgyýetçiliginiň üns merkezinde 7 aprelde Erden Kırgızstan'ın demirgazygyndaky Talas regionunda başlanan protest çykyşlary günün dowamında ýurdun aglaba bölegine ýaýrady. Käbirýerlerde şol sanda Bişkekde gan dökeşikli çakmyşyklar emele gelip adından onlarça adamlar pida boldy. Kırgızstandaky ýagdaýlar halkara medpowatynyň üns merkezinde bolup, dünýäniň iri döwletleri şol sanda Birleşen Ştatlaryň we Ortadan ýokary derejeli ýol başçylary tarapyndan resmi pozisiýalar mälim edilýär. Şol bir wagtda Merkezi Aziýa regionynyň özünde käbir döwletler şol sanda Türkmenistan, Kırgızstandaky wakalar barada dymmagyny dowam etdirýärler. Türkmenistanyň habar beriş serişdelerinde Kırgızstan şuunlar düýpden agdalmaýar. Aşgabatly jurnalist Aşyrgul Bayriýew şeýle gürrüň berýär.
Türkmenistanyň köpçülükligiň informasiýa serişdelerinde, radio telekanallarynda, gazet jurnallarda Kırgızstanyň soňky ýyllarda bolýan wakalar barada hiç şeýle informasiýa habar berilmeýär. Umumyň Türkmenistanyň halkara meselelerini onda da siyasi wakalarlaryň baglanyşykly habarlar çap edilmeýär. Köplenç ılma tehnika degişli kädelikler internet habarlary gazet sahypalarynyň käbirine yerleştirilýär.
Dip Türkmenistanly jurnalist aýtdy. Kırgızstanda bolup geçen wakalar barada dymmak siýasaty diňe bir Türkmenistanyň habar beriş serişdelerine mahsus bolman Kırgızstanyň göni goňçysy bolan Özbekistany hem degişli. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň özbek gullugynyň jurnalisti Zamira Ýeşanowanyň söýlerine görä, iki gün beri Özbekistanyň yerli habar beriş serişdelerinde Kırgızstan barada hiç hili habar berilmeýär.
Na Özbekistan hukumaty, na hukumat ke qarashli bo'lgan matbuotda bu voqealar haqida umuman birorta informatsiya yo'q, birorta munosabat yo'q.
Turkmenistondan tafovutlilikda O'zbekistonning xabar berish serialistlarida xalqaro ma'lumotlar va tiyadiliklar odatda xat keng darajada berilgan, ammo O'zbekistonda xalqaro tiyadiliklarning berilmaganing o'z ayratiyliklarining da bordig'ini Zamira Ishonova belledi.
O'zbekistonda qiziq jihat shundaki, ular o'sha xorijda bo'layotgan voqealar, chet ellarda bo'layotgan jarayonlari
Özbekistan beýleki ýurtlarda bolýan wakalaryň adatça has erwedirek taraplaryny görkezmäge çalyşýar. Şuňlary ýerli habar beriş serialistlerinde gozgalyan halkara temalar Braziliýadaky suw joşgunyna ýa Taýlanddaky siýasy ýagdaýlara degişli boldy. Emma Gapdaldaky oňşysy Kırgızstanyň siýasy özgürlükleri we rewolýusion örülşükleri barada ýeke söz hem aýdylmady.
Buna kangy siýasy katta özgärişler, hususan şu rewolýusion özgärişler hakynda lomum diýilmedi.
Zamira Ishanova munun sebeplerini yurtdaki güýçli senzura we özök häkimetleriniň halk içinde ýurdun awadançylygy we rahatlygy barada pikir döretmek islegine baglaşdyrýar. Täjikistanyň we Gazakstanyň habar beriş serialistlerinde Kırgızstandaky ýagdaýlar barada iýdigderli maglumat berilýär. Täjikistanyň habar beriş serialistlerinde giň görnüşde berilýän tiýadalyklar bilen birlikde analizleriň hem bilermenleriň pikirleriniň jemgyýetiň dikkatine ýetirilýänligini täjikistanly jurnalistler aýdýarlar. Şol wagtda Gazakstanyň habar beriş serialistlerinde goňşy Kırgızstandaky siýasy ýagdaýlaryň esasy tema bolman berilýän maglumatlarda bolýan wakalar we çakmyşyklarda adam pidalarynyň sanynda nädaqiqlyklaryň goý berilýänligi Gazakstanyň käbir internet neşirlerinde bilindi. Merkezi Aziýa boýunça bilermen jurnalist Sanabar Şermatowa Kırgızstanda 2005-nji ýylyň mart aýynda siýasy örülçükler bolan döwründe Türkmenistan bilen Özbekistanyň habar bermänligini bellep, bu ýurtlarda şu sapar dowam edýän informasiýon dymyşlygynyň sebäplerini şeýle düşündürdi.
Но я думаю, это связано с тем, что туркменские и узбекские СМИ должны получать добро. At
Türkmenistanyň we Özbekistanyň habar beriş serişdeleri habar bermek üçin ýurdun ýolbaşçylarynyň ýörite rusa dalmagy mejbur. Kyrgyzstandaky wakalar barada habar berilse, häkimetler muňa öz garaýyşyny ma'lum etmeli bolarlar. Bu ýurtlaryň ýolbaşçylary bolsa muňa taýýar däl. Üstesine hem Aşgabatda hem de Daşkentde häkimetler siýasy öwrülçükleri halamaýarlar we Kyrgyzstanyň görüldesiniň öz ýurtlaryna nuska bolmagyndan howatirlenýärler.
Для своих народов. Плохой пример вот свои подают киргизы соседям.
Şol bir wagtda Orset telewideniýasy dogry görkezilýän Özbekistanda ýylat köpçüligi üçin Türkmenistany garanda maglumat almak mümkinçiliginiň has el ýeterlidigini Sanabar Şermatowa bellidi. Regional bilermeniň pikirine görä Türkmenistanda Kyrgyzstan barada maglumat berilmezlik kiraýatlaryň esasy azatlyklaryny çäklendirýär.
Türkmenski studenti uçysa w Kirgizi, wot im ne bezrazlyçno, şo tam происходит. Im hoçysa znat.
Meselem türkmen studentleri Kyrgyzstanda okuýarlar, şeýlelikde Kyrgyzstandaky ýagdaýlaryň olaryň özleriniň hem garandaşlarynyň durmuşyna gatnaşygy bar we Kyrgyzstandan gowşan maglumatlar olaryň ykbalyna täsir ýetirip biler. Maglumatyň berilmeýänligi bolsa adamlaryň hatda hereket hem ykdysady azatlyklaryny hem çäklendirýär.
Такая вот некая экономическая ещё ограничение, потому что люди интересуются не просто так, что там происходит.
Деп Sanabar Şermatowa aýtdy. Şu günler halkara jemgyýetçiliginiň üns merkezindäki esasy temalarynyň biri bolan Kyrgyzstan we ýurtda olup geçen ýagdaýlar barada maglumat bermek meselesi bilen baglylykda Türkmenistanyň yerli habar beriş serişdelerinden hususan da Neutralny Türkmenistan gazetinden maglumat alyp bolmady. Ekin Zapreli Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Gimun we Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow arasynda gepleşikler geçirildi. Merkezi Aziýa döwletlerine saparyny Türkmenistandan başlanan Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň türkmen tarapy bilen gepleşiklerinde grajdan jemgyýetçiligi we insan hukuklary temasynyň hem gozgalanlygyny Gimun türkmen telewideniýasynda görkezilen çykyşynda aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň hususanda bellemegine görä grajdan jemgyýetçiligi döwletiň ösüş ugrunda diýen tagallalaryna hem ýardam berýär. Grajdan jemgyýetçiliginiň mümkinçiliklerine göz ýetirmek, guramanyň hökümeti diýen rekomendasiýalaryny dogry ýerine ýetirmek meselesi hem özara işleşme üçin möhüm ugurlaryň biri bolup durýar. Temany dowam etdirip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Seýhal Murat Kılıçdurdy diýen maglumatlaryny dikkatiňize hödürleýäris.
Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Pan Ki Moon'un Türkmenistan'a gelmegi Türkmen raýatlaryny bir wada begenlerdi diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy sapar dowam etdi. Gelen bilen mertebeli mehman Ki Moon we Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Aral Köýüne ekologiýa Awganistan'daky ýagdaýlara ünsi çekdi. Demokratiýa we insan hukuklary baradaky mesele söz arasynda ýeňil ýelpaý gaýtaklaryn diýip geçdiler. Elbetde Aral Köýü ekologiýa Awganistan we neşe gaçakçylary ýaly meseleler bugün ören aktual we wajyp çözülmeli meseleler. Sebäbi bu meseleler insan durmuşu bilen berk baglanşykly. Biz muňa düşünýäris diýip Aşgabatyň ýaşaýyşy sapar dowam etdi. Eger döwlet adam üçin bolsa, ähli gozgulun meseleleriniň merkezinde adam ykbaly bolmaly. Aral köli joşup ýetenlerde bir kanun döwlet tarapynyň emlägi alynan adamlara ne peýda? Daha şuwurly zenanyň 4 bolup 17 ýaşly gyzyny zorlanlary prokuraturanyň üns bermeýändigine täsir edermi? Insan hukuku baskılının göz yaşlı eni ekologiya taydın arası hovadın dem alıp özünü şüpa tapar mı? Eger ertil Awganistanla paraqat durmuş hüküm sürse, jaýlaryny ýykyp köçä kowulun, çeň bilen ýerde gününi ýaşyryp, daňyna tyrýan insanlara nähili täsir eder? Meniň pikirimçe, insan hukuklarynyň wajyp mesele ýokmyka diýýärin diýip, Aşgabatyň ýaşaýjysy sapar öz pikirini beýan etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Pan Ki Moon'un gelmegi bilen baglanşyklygy ýa-da ýok, men onu biljek däl. Ýöne bir kanun emlägi alynan raýatlary emläklerini gaýdyp berjekmişler diýen habar eşitip begendik diýip adyny aýtmakdan saklanan Aşgabatyň ýaşaýjysy dowam etdi. Emlege alınan adamların begincinin çağı bolmadı. Prezident Kurbanguly Berdimuhammedowa öz minnettarlıklarını bildirip köp alkış aittiler. Prokuraturanın işgärleri menin öýümi döküp hiç bir sebäpsiz 68 000 dollarımı alıptılar deyip aşybadyň ýaşaýyşy dowam etdi. Banka baramda 68 000 Amerikan dollarını aldım deyip bol çekmeliğimi yöne 20 000 dollardan artık vermeyeceklerini aittiler. Men olurdan neyim için 20 000 dollar aldım, 68 000 dollar aldım deyip bol çekmeli deyip soramda onu prokuratura çözer deyip cevap verdiler. Men 20 000 dollar alıp 68 000 dollar aldım deyip bol çekmeceğimi aydıp banktan çıkıp gittim. Sonunun ne hil bolcağını bilemok deyip ardına aitmaktan saklanan askıvadın yaşayıcısı bildirdi. 750 000 dolları ve 3 otorlu zahibi kanun alınan Hoca Gelliyev kömök 750 000 Amerikan dollarını gol çekip 250 000 Amerikan dollarını alıptır. Onun müstesine 3 otorlu zahini kaydıp vermeyen, zahi alıp notariusun üstü bilen sattım deydirip dil hataltırlar. Ol bu arada ögarı vurun deseyle deydi.
750 vermeli olenim, 750 vermediler, 250'in verdiler. Öz elmalarını 250, ol zahime müttecik onlar.
Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Ýyhal Murat Kılıçturdyýewi dinlediňiz. Şu hepde Türkmenistan halkara saglyk gününi belledi. 1948-nji ýylyň 7-nji aprelinde Birleşen Milletler Guramasynyň Dünya Saglyk Edarasy döredileli bäri dünýä derejesinde ýylda berlenýän bu bayramçylygyň Türkmenistanda şol giňden bellenenligi Türkmenistan beýik ruhyň we saglygyň ýurdu diýen şygarasynda ýurdun ähli künjeklerinde sport ýarışlarynyň beden terbiýe sagaldyş çäreleriniň saglyk ýodasynda ýörüşleriň geçirilenligi Türkmen Metbuatynda habar berildi. Resmi maglumatlarda 1995-nji ýylyň 21-nji ýulunda Türkmenistanda kabul edilen milli saglyk programmasynyň ýurdun saglygy saklaýyş ugrundaky täze siýasatynyň doglan güni hökmünde taryhy orun eýlenligini ýetirýär. Emma bu siýasatyň netijesinde ýurdun saglygy saklaýyş sistemasynyň goşanlygyny ýylat köpçüliginiň medisina hyzmatlarından kadarly peýdalanmak mümkinçiliginden mahrum bolandygyny, medisina hyzmatlary tölegli edilip ýurdun köp ýerlerinde keselhanalaryň ýapylandygyny, medisina işgärleriniň hünär derejesiniň bolsa çürtketik peselenligine syýnçylar ünsi çekýär. Medisina ilimlerinin doktori Yelena Silantyeva şuun kün Türkmenistan'da medisina hizmetlerinin hili boyunca bar olan kıyınçlıkların sebebini kadrlar problemasında görýär.
И самой большой проблемой мне представляется квалификация специалистов медиков.
Иңгүле проблема медицина ишгарларының профессионал дәрәҗәсенә багылы. Менин фикриме күрә, саглыгы саклаеш урында эдилгән әсасы тагаллар специалистларның таярланмагына көнүктүрүлмәле. Соңгы 10 еллыкларда юрты медицина буенча билмиң дәрәҗәсе өрән петелди. Белеки юртларда өрән талап эдилгән специалистлар Түркменстандан кайтмагы мәҗбүр булды. Хәзер вакытта юрдың ичендә хакыйкатын билим алмак исләгәннәре оқыды bilecek spesialistler az. Bilim derecesi yurdun saglygy saklaýyşyny ösdürmek ugrunda esasy ugur bolmaly diýip hasap edýärin.
Мне думается, это должно стать первоочередной задачей вот для здравоохранения республики.
Деп Елена Силантьева айтты. Yurtta VIH, SPID, inçe keseliyali ağır yokunç keseller barada maglumatlar şu neçenli resmi derecesinde berilmeyen geliyer. Hormatly dinleyijiler, häzir size bildirişimi deştiriýäris.
Gadyr dinleyijiler, Azatlyk radiosyna maglumat bir habar ýollamak isleseňiz, siz ony mobil telefonuňyz bilen SMS arkaly iberip bilersiňiz. Biziň SMS üçin Aşgabatdaky nomerimiz 66 18 50 45. Gaýtalaýaryn 66 18 50 45. Azatlyk radiosy geje günni siziň hyzmatyňyzda.
Hepdelik gepleşigimizi Metbuata sen bilen dowam etdiriýäris. Türkmen Metbuatynda yerli gazet jurnallarynyň sahypalarynda şu hepdede nähili maglumatlar çap edildi, näme üns berildi. Siz nowatyny Türkmenistanly jurnalist Aşyr Guly Bayriýewa berýäris.
Sübette Türkmen metbuatı esasen 3 temanın üstünde dövledi. Olur BMG'nin baş sekreterinin yurda safari münasebetli Türkmenistan'ın dışarı siyasetini maktamaktan, Moğla Nefes'in 200 yıllık yübileyini toylamaktan ve bütün dünya sağlık gününün davranı bellenlerini tariflamaktan varattır. Türkmenistan ve Neytran Türkmenistan gazetelerinin tençinmedeki sahalarını Türkmenistan'ın prezidentinin elinde Moğla Nefes'in kitabını açık görünüşü saklap başka bir uğru nalarını dikip duran fotosuratı onun Moğla Nefes ve 19. asır Türkmen durmuşu adlı halkarı almayı maksatı katlaştılara yüzlenmesinin tekstinin sağ çünkünle yerleştirilipdir. Bunun ödü Niyaz Dövrü'nün değeri devlet başkanının gazetin her sahanına yerleştirilen portretinin verilişinde öz olsun kâveliktir. Onun prezidenti şeyle görünüşte suratı düşmeye tayarlanmıkları hovi belirip doğur. Prezidentin sport avtomobilini sürüp fırlandırıp gören fırsatları olsa televizyonda verilse de mektubatta peyda bulmadı. Türkmenistan gazetinin ikinci sahipasının 3/2 bölümünü Zelal Kalvi jurnalının baş redaktörü Akbey Yusubova'nın arkadağın beyik sahavatı makalası doğur. Makalada Türkmen'in şehit yüreklü oğlu Mehrivan Prezidentimiz Kurbanoğlu Berdimuhammedov'un insan terör yüreğinin yılısı dine atavatanımızın değil eğitim komşu yurtların hatta Jahan'ın alıs iklimlerindeki devletlerinin halklarını çoğuya bilip nöltel yar. Şu tekrarlama makalanın içinden eriş arası olup geçiyor. Neytral Türkmenistan'la avadada teyze kurulayan ve açılacak binalar hakkında öz havarçısı Alek Vinekurov'un reportajını teyze gümrük kulluğu hakkındaki kanun marada fikirleri şaf ediyor. Şeyli hem kaliyetlerin ikili de Türkmenistan'ı bütün dünya sağlık kulluğunun giyinden belirlenişi hakkında Türkmen devlet havarları kulluğunun milletin sağlığı yurdun esası bağlılığı adlı giyinçliğin havarına görünüklü oran verdiler. Bunun belirlenmenin de beydeki davranır yalnız Türkmen devletinin onun yolbaşının sağlık siyasetini propagandirlemekte kullanıldığı Türkmen metbuatının materyallarından aydın görünüyor. Bu alakta Aşvat gazeti sağdırlığın büyük sahavati Türkmen kalkınışını eylem cahenle ınsar perverliğin eyyam hükmüne tanıdiyar demek bilen hak canıgıptır. Bu nöklük gazetlerin ikili de anı deksallarında baş arşiv müdürlüğünün tayarlan Türkmenistan olarak Gonyar adlı cengeçilik fiyatı plakatını çap ettiler. Onunla Sivas sayının kahraman diyen adı nasip olan Türkmenistanların 25'sinin Şöhrat ordunun 3 derecesinin de kavalerlerinin 13'ünün fotosuratları ağıtları bile yerleştirilmiştir. Şu ata çelli bısağlar gelişirlikte 76 ve 9 büyülük korkuz yerdi. Türkmenistanlı Sivas sayının kahramanların sahanının plakatta 3 ese azaldılmanın sebebi ve sahanı yine Türkmenistanlı doğruların alınanlığıdır. Yönü tarihe şeyle çirmeleşme doğru mu ka? Edebiyat olsun vat hepteleri Berdimuhammed Anayif ve Bağışı'nın o çirkini 7 sahanını vermek bile en tamamlap bilmeyendir. Manevi ömrün mendilleri adlı bu o çirk heptelin geçen 7 sahanının her yerinde bir gazet sahipasını tutuyor. Kırgızistan'da olayan darkılı vakalar vardı. Onsa Türkmen metuatı hem edil tele radyo kanalları yani tımmığını devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın metbuatına seni jurnalist Arşır Uli Bayriyev'ten dinlediniz. Ova Hocalık Budağı yılın en kızgalanlı paslını baştan geçirir. Yakın ekmek yeri işlemek bilen bağlı aladalar bilen birlikte meydanları zerur derecede su bilen öpçün etmek meselesi hem Türkmenistan'da yıllar boyu devam ediyen olu meselelerin biri olmağına galiyer. Ama Derya Karaun kanalı Kaspi Denziyali regionun iri su çeşmelerine eye Türkmenistan'da su yetmezçiliğinin kıyınçılık dörü diyenliğini sinçılır bir yerler. Su probleması bilen bağlı temadan Türkmenistanlı jurnalist Durdi Khan Murad'ın sinini dikkatinize hödürleyeriz.
Suyuz aylansa, kapılansa, tutuş taşımızı kursa bilen sıkıya yakın teyvat varlıklarına getir getir yer. Sonun için yurdumuzda teyvatı, sonu ile birlikte suyu koruma ümit verdiler. Türkmenistan'ın karıştırılığını alan ilkinci yıllarında, Kaspi Denizi'nin basenine, ekolog yağdayı boğulandırmak boyunca şehirler hakkında kıra kabul edildi. Çok kararın durmuşa geçirilip başlanmalı mesajlarına yol ayıp mesajlarına su korumakta, su resurslarını elden tedarmakta etkisi işler edildi. Etek deryasının basenine, su sebeple suyudan tedarlanan oğuzluk bölgelerine, cenabık ve transport çarkanlarında su resurslarını hapılanmaktan korumak için etmek, Türkmenistan Tiyot Varmak Ministerliğinin yeri telestirilen Uğur Kaşpı Kulluğu'nun geçen uydaki inspektörün üstüne yüklenirler. Hazarın Güngör tarafının 90 kilometreden kovratçılar yakası Esenoğlu etrafının teritoriyasına dönüştüler. Şeyde de Esenoğlu etrek sivitlerine oğluklu yerli su hudarlarının su deshalarının gençinesi var. Bir çarlını demir yollar kılı tankerleriyle iyilediler. Şu yerde Meyit'in deniz suyuna dökülmenin yol vermesi için yedir çarilerin ehlisi verildi. Yerde Çarhanı tarafından ne saklanan rezervuarlar kurtarıldı. Ne taktırılan uygunlar çaydan korunarak çekildi. Meyit deniz suyuna kadar uğru yerlerle dökülme yal edildi. Sonu için Hazar'ın deniz eğitimine değişti. Kenarının deniz suları arası saklanıyor. Yürek eleştirilen günler karşı oğulların işareleri, Çinat kâhanaları da doğuza kurulaşlarına yığı yığıdan boyarlar. Suyu kapılanmaktan korumak, onun özel kildarlanmak boyunca yerlerin devri makaslarını veriyorlar. Muğarımızdan bu işte tençürtler için yolladılar. Suyu kildarlanan kenarı da doğuza kurulaşlarının en kemerinden su resurslarını kullanmak boyunca tehlike koruma sosyalleri işte tüyünlerler. Ayrıca Tinna, Oğuzlar kurulamına su resurslarının uygulamasına kimçilikler, noksanlıklar göreyiler. İnsanlı etrafının su var uygulamı idarasına, Karadeniz, Çağlıoğluk, Aziyat, Dayhan birleştilerine sudan toksik bir şey alınmıyor. Magistral, kanalları yaptır, zaten kırmançıdan dıknalıktır. Ondan suyun kut bölüyor, su var verilmiyor, kapılamıyor. Bunun yeri yıkılan çok yerlerinin sağından çıkmanı zalimmanı el getiriyor. Kovdarların suları vakılatına çerlenmiyor. Ot çöpü arkadan durulmuyor. Her yerine kuşların minyon çekiyor. Yerden gölge yurtları uçup geçiyorlar. Bunlar bu sebeplerdeki kovdarları şu defalarına konup düşleyerler. İmitleyerler. Sonun için kovdarlardaki suyun kapılanmaktan korulmalı. Üstten çürmeli değil. Kimin için ihvan edip durmalı. Ekologiyanın arkalığı akmum adında meselesidir. Bu bağlıkta kimçiliklere siyasetler günü yerin baş kaldırmalı. Onları hayret mendiyetinin uğruna sıkılmalıdır.
Türkmenistanlı jurnalist Durdıxan Mıradın sinini dinlediniz. 2007 yılın 10 aprelinde Türkmen opozisyasının lideri Avdıkuliyev aradan çıkıptı. Türkmenistan devletinin ilkinci daşarı işler ministri, Türkmenistan'ın birleşen demokratik opozisyasının baştutanı Avdıkuliyev 2007 yılın 20 aprelinde Norvegiyanın payitahtı Oslo şehirinin musulman qonumçılığında jaylanıpti. Hormatlı dinleyiciler Avdıkuliyev arada jurnalist Aqmuhammed Welsaparın yatlamalarını dikkatinize hüdürleyeriz.
Türkmenistan'ın ilkinci daşarı işler ministri Avdıkuliyev, SSR yıkılıp odolku Sovet genişliğine bulunmuzorluk aralışanına, özünün Türkmeni şol dövürden, şol kıyınçılıkların içinden en ağır yetkilerle alıp çıkıp bilecek şahsiyetliğini görkördü. Başta Niyazov bilen işleşip ona anam edenem olsa Avdıkuliyev onun yurdu ters uğra alıp uğranını ilk olup görenlerin, buna düşünenlerin biri değil. Sonun son elbette ayrıtlı hareketler gerekti. Emma SSR dövrünü 20 yıldan uğrak diplomatik işti işleyip ulokan siyasi tecrübe toplan devlet işgari olsa da Avdıkuliyev o da levedinle siyasatçı değerli. Ol edebiyat uğrunun yukarı bilimli, öz tebiyatı boyunca da sipahiçılıklı adamdı. Adalatlılığı, halallığı, mertliği hem medattan ileri tutan Avdıkuliyev Türkmen'in milli mertebesini korap ortaya çıktı. Bu görüşte ol halk köpçülüğüne dayanmak istedi. Halkın öz mertebesini hak hukukunu talep edip ayağı almağına karıştı. Ben Avdıkuliyev ile hiç şol dövürde tanıştım. 1992 yılın başında bana Amerika'nın Wisconsin Üniversitesi'nin Orta Aziya'nın ve ona yanaşan regionları demokratyalaştırmak diyen temadan şol yılın aprelinde Amerika'da geçirilecek halkara konferansına çakılık geldi. Benim Amerika'ya gitme için özüme vize verilmemi sorup Daşarı İşler Ministerliğine Avdıkuliyev'in yanına vardım. Ol bana çıkış vizesini vermek hukukunun Daşarı İşler Ministerliğinden alınıp Devlet Hovutsuzluk Komitetinin eline verilenliğini kıynançıyla aittı. Bunun sebebini soranında da ol ikimizin aramızda şundan son Türkmenistan'ın şol vaktki siyasi durumu aradaki gururun başlandı. Bir ödara gururuna yol açıldı. Ödara gururun az vaktinin demokratik meselelerin üstünden vardı. Türkmenistan'da her köp partilik teması gören aktual. Şunun için şol gün Avdıkuliyev'in arada bolon şu köp partiyalılık akımındaki gururunu yahtlamakçı. Bu gururun üstünün baramızda köp partiyalılık temasına değerimizde Avdukulu Üyedü'nün köp partiyalılığa karşıdığına aitti. Benim onun sebebini sordum. Sonra ol, eğer de bizde köp partiyalılık girdilse onunla o yaman niyet bilen ulanılıp bilinir. Her taypanın, her tirenin öz partiyasının dörüdülmeyi mümkün. Onun o iğrinin neyine varacağı belli değerliydi. Men onu bu ilk başta bolup bilecek zat. Doğrudan o hakiki siyasi partiyalarıyla bir katarda ilki bizde tiri tayfa derecesinde de partiyaların dörüdülmeyi ahmal. Yönü partiye diyenin mıdama giyinilmeye, öz ağdalarının sağını arttırmaya ımtılıya. Şunun için partiyanın tutyan yolu, maksadı has köp adamların fikri, arzu, isleği ile kabat gelmeli. İn esası adam islenlik partiye siyasi hakimiyete ımtılıyor. Demek başta tiri tayfa derecesinde dörüzülse de siyasi hakimiyete ağırlaşacak olsa, yurdu dolandırmaya katlaşacak olsa onu o partiye ya da partiler hükman tutuş halkın kolluğunu kazanmaya tırcaşmalı. Bütün milletin kolluğunu kazanma uçuyunum. Hükman halkın bütün arzu isleklerini beyan etmeli. Demek partilerin siyasi aydın üsmesi, kemilleşmesi başka alacı olmaz. Yoksa da onlar öz tiresinin tayfasının çeğinden çıkıp bilmen siyasi bankrotlara övrülüp gidip giderler dedim. Bu argument Avdukulu'nun diysen gönlüne yaradı. Ol doğrudan bu aydiyanın canı var. Belki bir köp partiyalılıktan nehek çekinleyenlersiydi. Sonra men öz fikrini esaslandırıp bilsen Avdukulu'nun onu dinlemeye hem progresif fikirleri kabul etmeye okuyupluduğunu gördüm. Bu olsa elbette demokratik meyilli adamlara mahsus kılık. 1992 yılın iyulunda Avdukulu ministerlik vazifesinden meyletin çekilip Niyazov'un rejimine karşı oppozisyaya geçti. Ve te ömrünün ahırına çenli Türkmen oppozisyasına baştonluk etti. Yönü öz vaktinde halk onu aygıtlı kollan olsa onunla ol mühüm tarihi dövürde Türkmen devletine yol başçılık etmeli adamdı. Sebebi Avdukulu kayısız atavay, şaca batır yali gerçeklerin görüllüsü bilen yetişen ve yaş Türkmen devletini ilki baştan doğru uğra gönüktürüp bilecek arassa ahlaklı, arassa levizli ilhalar adamdı.
Jurnalist Akmuhammed Velsapar'ın Avdukuliyev arada yatlamalarını dinlediniz.
Taşarı yurtlarda ağırlık olup yaşayan etnik Türkmenlerin kimliği.
Katı sanımız köp olmasa da mümkünçülük katı köp olduğu için ötün devletlerde bir sefer mümkünçülükleri eylemek hem şartla döreye yukarı okuğa gidip okarlar ama okumadıklarım.
Bu arada yürüyüte sökötümüz dinlemek isteseniz Heptanın Şenliği günü Aşkıvak Tuvaltı'yla akşam saat 8.30'da, 10.30'da. Yelşenliği günü yerden 8.30'da efire çıkan sağlık sökot programını duştan geçirmem.
Türkmen sanaqı ve halkara arenasına siyasi, iqtisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökötleşikleri ve teyadelikleri Türkmen dilini okumak isteseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahifanın adresi azadhabar.com. Şöyle hem bu internet sahifası Azadlık Radyosu'nun web sahifasının okucularına makalaları ve tədəbləri audio kanallar arqalı dinləməyəgə və Azadlıq Radiosuna deyilsilə video süjətlərə tomoş etməyəgə mümkünçülük veriyər. Çap edilən xabarlar oyunca öz qarayışlarınızı həm verilənilən yerlərə yazıb bilərsiniz. İnternet sahifamdan adresini qaytılava gəyərin azadxabar.com.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen biz heptelik gepleşigimizi geçirip utaryarız. Programany Moskwadaky studiyadan men gözel alıp bardım. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.